subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington. waa axad 7-20 diseembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idala socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan iyo cabduqaadir maxamed mursal samakaab. qodobadaad idaacadda saaka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweynaha puntland oo xalay uu soo saaray war uu ku sheegay in maamulkiisu uu qaadayo tallaabo kale oo lagaga hortegayo in shilinka soomaaliga uu ka baxo suuqyada kadib dibadbaxyo shalay ka dhacay magaalada garowe.
waxay dowladdu go'aan ku qaadatay in lacagta dekedda lagu qaadi jiray 100% shilinkii soomaaliga dib loogu celiyo laga bilaabo maalinta berita ah. sidoo kale dowladdu waxay isla garatay waxyaabaha shilinka qiimihiisa ridaayay. waxaa ka mid ah markaan wareysanay inay tahay dadkii oo u wareegay lacagta elektroniga ah oo isticmaalka shilinku uu yaraaday. taa naftirkeeda markii horena waan arkaynay xulooshii hore aan qaadanay oo ahaa in hal dollar wixii ka yar aanu lagu gadi jirin waxaa soo baxday inaysan kaafi ku ahayn inuu shilinku qiimihiisa uu soo noqdo iyo baahidiisii. sidaa la adligeed dowladdu iyadana waxay qaadatay 100% iyo wixii ka yar inaan lagu adeegan karin.
waxaan kaloon idin haynaa warbixin ka hadlaysa waxbarashada jubbooyinka ee uu saameyn ku yeeshay cudurka COVID-19. qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. waa kan cabduqaadir maxamed mursal samakaab oo inala socodsiiya.
wasaaradda caafimaadka ee dalka Itali ayaa sabtidii soo warisay in 216 ruux ay u geeriyoodeen xanuunka coronavirus, taasoo sare u sii qaadaysa tirada dadka u dhimanaya cudurka ee dalkaasi oo ku jira 2 kacleyntiisii xilliga jiilaalka. tirada dadka uu soo ridanayo ee gudaha Itali ayaa gaartay 19,000 oo kiis, taasoo ka badan tiradii la diiwaangeliyey maalinka hore oo ahayd 10,400 oo xaaladood. guud ahaan dadka cudurkaasi uu ku dhacay ee gudaha Itali ayaa gaartay 2,010,000 oo ruux. dalka Itali ayaa Khamiistii noqday dalkii 8-aad ee caalamka ee kiisaska laga diiwaangeliyey ay gaaraan 2,000,000 oo kiis. dhinaca kale, waaxda caafimaadka ee dalka Sweden ayaa sheegtay in qof musaafir ah oo dalkooda booqday laga helay coronavirus, kaasoo ka tegay dalka Britain oo maalmahan uu faro kulul ku hayo xanuunka. Sara Bifas oo ah afayeenka waaxda caafimaadka Sweden ayaa sheegtay in qofka musaafurka ah oo aan la aqoonsanin ay kuwarantiin geliyeen isla markii uu soo degay, laakiin ma aysan sheegin wax intaasi ka badan. dowladda Sweden ayaa horaantii bishan xayiraad ay isaga joojinayso kusoo rogtay dadka ka tegaya Britain ee dalkooda booqanaya sababo la xiriira 2 kacleynta aafada ee dalkaasi. ruux milyan caruur barakacyaal ah oo ku nool gobolka ay dagaaladu aafeeyeen ee Cabo Delgado ee dalka Mozambique ayaa halis ugu jira cudurrada dilaaga ee bilowga xilli roobaadka, sida ay hay-adda UNICEF ku sheegtay warbixin digniin ah oo ay soo saartay. dadka hor u dhaafaya 500,000 ruux oo caruur u badan ayaa lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan kadib markii ay ka sii dareen colaadaha maansheeyey gobolka ku yaala waqooyiga Mozambique ee Cabo Delgado. UNICEF ayaa sheegtay in caruurta ay wajaheen halis badan 2 sano ee lasoo dhaafay, kuwaasoo ay ka mid yihiin duufaano, daadad ku fatahay macluul, iyo dhibaatooyin dhaqaale oo uu sabay xanuunka COVID-19. afhayeenka UNICEF Mrexe Mercado ayaa v o a da u sheegtay in caruurta ay qarka u saaran yihiin inay qaadaan cudurrada dilaaga ee biyaha ka dhasha, sida shubanbiyoodka, daacuunka, iyo sidoo kale faafitaanka coronavirus ee gobolka. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay cabduqaadir maxamed mursal oo warka inala socodsiinaya ayuu kaasi ahaa. madaxweynaha puntland ayaa xalay ah war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dowladdiisu ay qaadayso tallaabo kale oo lagaga hortegayo in suuqyada uu ka baxo shilinka soomaaliga, waxaana hadalkiisaasi uu daba socdaa dibadbaxyo shalay ka dhacay magaalada garowe, kaas oo dadku ay ku dalbanayaan in maamulku uu la socdo xaaladda dadka. warbixin arrintan la xiriirta waxaa garowe ka soo diray wariyaha v o a Nuux Muuse Birjeeb.
hadalka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo cara xoogan laga dareemayay ayaa sheegay in dowladda ay mar kale qaaday tallaabooyin lagu badbaadinayo shilinka Soomaaliga, isla markaana wax lagaga bedelayo go'aamadii hore ee dhowaan ay qaadatay oo wax badan ay ka shaqeyn waayeen.
Waxay dowladdu go'aan ku qaadatay in lacagta dekedda lagu qaadi jiray 110 shilinkii Soomaaliga dib loogu celiyo laga bilaabo maalinta birta ah. Sidoo kale dowladdu waxay isla garatay waxyaabaha shilinka qiimihiisa ridayay. Waxaa ka mid ah markaan wareysanay dadkii arrimaha ka shaqeyn jiray inay tahay dadkii oo u wareegay lacagta elektroniga ah oo isticmaalka shilinka uu yaraaday. Taa naftirkeeda markii horena waan arkaynay xulooshii hore aan qaadanay oo ahaa in $1 wixii ka yar aanu lagu geli jirin, waxaa soo baxday inaysan kaafi ku ahayn inuu shilinku qiimihiisa uu soo noqdo iyo baahidiisii. Sidaa la adligeed dowladdu iyadana waxay qaadatay $110 iyo wixii ka yar inaan lagu adeegan karin elektroniga oo $10 iyo wixii ka sarreeya kain lagu adeegan karo. Marka waxaan rajaynayaa inay go'aanadaasi ay noqdaan kuwo dhaqangala oo bulshada Soomaaliyeedna ay u hoggaansamaan. Labada qodoba ugu muhiimsan waxa weeye in $110 dekedda lagu qaado, in $10 iyo wixii ka yar $10 wixii ka yar aan la isticmaali karin oo ah elektroniga. Marka waxaan u rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed iyo dadka reer Puntland waxaa jiri doona awaamiir kale oo aan dadka ay khusayso fari doono, ha ahaato shirkadaha isgaarsiinta oo arrimaha qaabilsan, ha ahaato xawaaladaha, ha ahaato dadka sarifleyaasha iyo dowladda qeybaheeda kaleeto. Laakiin hadalkan waxa weeye waa hadalka caamka oo dadka ugu talagalnay dhaqangelintiisa ay soo u fulaayana, iyo waxaa jira guddi joogto ah oo la socda mar walba isbeddelka ku imaanaya arrimahaas.
Hadalka madaxweynaha Puntland ayaa yimid kadib dibadbaxyo xoogan oo shalay ay reer garoobe ku muujiyeen dareenkooda, kaasoo sababay rabshado ay dad rayid ahi waxyeelo ka soo gaartay kadib jawaab ay ku hakinayeen ciidamada booliiska dibadbaxyaasha oo waddooyin badan marayay, hakadna geliyay isu socodka iyo ganacsiga magaalada Badankeed. Madaxweyne Dani mar uu arrimahaasi ka hadlayay ayuu tilmaamay inay jiraan dad arrimo kale wata oo ku dhex dhuumanayay dareenka shacabka.
In dadka ku dhex dhuumanaya dareenka dadka iyo cabashadooda dadkeenna waan uga mahadcelinaynaa inay cabtaan, waa uga mahadcelinaynaa inay dareenkooda noo soo gudbiyaan, waa uga mahadcelinaynaa dadka arrimahaas khuseeya inay dowladda la soo xiriiraan, shirarka ugu yaraan ka soo qayb galaan, aaraadooda noo dhiibtaan, taladooda ay nagu biiriyaan, go'aankana aan ku qaadano macluumaadka aan ururinay. Waxaan rajaynayaa dadka reer Puntland waxa annagu aan qaadanayna waa wax dantooda ku jirto oo sida aan u aragnay oo talo ku timid. Haddii wixii aan qaadano ay talo ka soo noqoto ama aragti kale ka soo noqoto, waxaan rajaynaynaa waddooyinka saxda inay dowladda u soo maraan sida haddaba dadka wanaagsan arrimahaas khuseeya ugu soo mareen. Waxaan rajaynaynaa dadka Puntland inta xun oo danaha kale ka shaqaynaysana inay iska qabtaan. Puntland way dhaqaaqday hore u soconaysaa iyada oo udubdhexaad u ah dhismaha dowlad Soomaaliyeed oo hanata guud ahaan dalka baddiisa iyo cirkiisa iyo hawadiisaba. Waa rajaynaynaa geedi socodka Soomaali meel kasta joogto ay ku jirto in ay dadka reer Puntland ay hormuudka noqdaan. Waana rajaynayaa dadka faraha badan ee u imaanaya ay soo dhoweynayaan inay si fiican u soo dhoweeyaan, sidoo kalena ciddii ku soo dhex dhuumanaysa oo dana kale wadata oo ah dano kharibaya sumcadda iyo deganaanshaha Puntland iyo tan Soomaaliba in intay soo gaarin hay-adaha amniga inay bulshada reer Puntland iyo iska qabtaan.
Dadweynaha dibadbaxayay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in aysan hirgelin go'aamadii hore ee dowladda oo ay ka mid ahayd in bangiga dowladdu uu sameeyo isku beddelka shilinka iyo doolarka, waxaana maalmihii ugu dambeeyey la arkayo qaybo ka mid ahi suuqyada magaalada Garoowe oo laga diiday qaadashada shilinka Soomaaliga, taasoo mar kale ay dad badani walaac ka muujiyeen sababtayna dibadbaxyo mar kale ka soo cusboonaado caasimadda oo la filayo in dhowaan uu ka furmo shir weyne ay ka soo qaybgeli doonaan dhinacyo kala duwan oo qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha shirkaasi oo ay ka mid ahaayeen guddoomiyaha aqalka sare, guddoomiyaha golaha shacabka iyo musharaxiin ay maalinimadii shalay soo gaareen magaalada Garoowe. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
goobaha waxbarashada ee deegaanada jubbooyinka ayaa waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay cudurka COVID-19, kaasoo sababay inay yaraadaan mashaariicdii horumarneed ee lagu kabeeyey waxbarashada, iyadoo sidoo kale ay hoos u dhaceen tirada ardayda aadaysa dugsiyada. Wariyaha v o a da aadan maxamed salaad ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Kismaayo.
Saameyntani waxbarashada Jubbaland uu ku yeeshay cudurka COVID-19 ayaa waxay ka dambeysay kadib markii uu soo ifbaxay sanadkan halista cudurka COVID-19, kaasi oo sababay in ardayda muddo dheer ay waxbarasho la-aan ahaadaan. Walow dhowaantan dib loo bilaabay, haddana waxaa weli jirta cabsida laga qabo halista cudurka COVID-19. Cabdirashiid Aadan Mukhtaar waxauu ka mid yahay maamulayaasha mid ka mid a iskuullada ku yaala magaalada Kismaayo, gaar ahaana iskuulka Barwaaqo, waxaana uu iga warramay sida uu waxbarashada u saameeyey cudurka COVID-19.
Cudurkan COVID-19 saameyn aada u ballaaran ayuu ku yeeshay iskuullada Soomaaliya, khaasatan iskuullada Kismaayo. Inkastoo aan maaragtay aad iyo aad anagu fiicannahay sida caalamka, maaragtay saameynta xoog lagu yeeshay aan ka fiicnaanay, alxamdulilah. Waxa uu saameeyey maaragtay waxbarashadii oo sida caadiga ahayd xilliga imtixaanaadka la qaadan jiray, sida ardaydii mataqaanay isudhexgalkii iyo waxaas la akhriskii sida ay u kala faa'idaysan jireen, sida ardayda markastaba loo caawin jiray, intaba saameyn ayuu ku yeeshay. Maadaama cudurkii uu cudur halis uu yahay, waxaa la sameeyey taxadar aada u ballaaran. Iskuulladii mataqaanaa waxaa la amray ardayda inay maaragtay soo xirtaan maskas, ay soo xirtaan, inay maaragtay lakala fogaado, in faradhaqi iyo maaragtay kulli lagu wada dadaalo. Waxyaaba badan oo kahortaga oo maaragtay taxadar badan ayaan la sameeyey.
Axmed Handal waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada maamulka Jubbaland, waxa uu v o eda uga warramay sida wasaaradda iyo goobaha waxbarashadu oo iskaashanaya ay uga hortageen faafitaanka cudurka halista ahi ee COVID-19.
Dadaal badan oo aan anagu samaynay waqtiyadaas runtii ay socotay cabsidu, waxaan gubaabo badan aan ku sameynay oon maamulayaasha dugsiyada iyo wargelinay inay ku sameeyaan waqtigii labalaab ay ku sameeyaan. Runtii taasi ma kabayso baahidii waxbarasho ee sida saaniga loo qaadanayay, laakiin waxay ahayd kab un dadaal bay naga ahayd. Runtii saameyn gaar ah ayuu ardayda ku lahaa, waayo waqtiyadooda ay qaadan jireen ee fasaxa ka dheer ayay waxa ay ku yimid in ay timaado in ay ka maqnaadaan dugsiyadii, taasoo runtii saameyn badan ku keentay hanaankii diyaargarow ee waxbarasho, iyaga oo aan manhajkii waxbarashada la siinayay, yacni maadooyinka ay qaadan lahaayeen sidii ay u qaadan lahaayeen ee waqtiga saaniga ku qaadan lahaayeen aysan qaadan, taasoo keentay ardayda niyad jab inay ku keento. Runtii anagu dadaal baan sameynay imtixaanka inta aan la gelin. Waxaan u sameynay 18-kii bishii lixaad ilaa iyo dhammaadka bisha lixaad. Waxay ardaydu muraajacooyin ku qaadanayeen iskuulladooda, iyadoo oo wacyigelinta ay wasaaradda caafimaadka bixinaysay habraaceeda la marayay, ardaydu kala fogaanaysay, maaskiga afka lagu xiranaya la sameynayay, dugsiyadana dhammaantood aanu dhignay farahalka ay runtii ardaydu taxadar u noqonayay. Ma noqon karto markii aan nidhaahno waddanka aan joogno taxadar uma uu noqon karo, balse dadaal heerka annaga awooddayada ayaa intaa ahaa si ardayduna mooral u hesho imtixaanka ay u gasho. Runtii taasi dadaalka ahaa Ilaahay waa ku guuleeyey, ardayduna imtixaanka sidii bay ku galeen. Saameynta guud uu keenay waxaa la oran karaa markii imtixaanaadka la galay, lagu dadkii soo jeediyey baan ka mid ahayn in 15-ka bisha sideedaad iskuulaadkii la furo. Wasaaradda waxbarashadu waxay samaysay tallaabooyin dheeraad ah, waxay wacyigelinadii ay wasaaradda caafimaadka waday ayay u daadejisay dugsiyada in lagu dhejiyo waraaqaha wacyigelinta iskuul kasta, in agabkii taxadarka ahaa sida maskiga wejiga lagu xiranayay iyo farxalkii in iskuulaadka aan haysan xataa kuwa privateka inaan gaarsiino. Dadaalkaas badan kadib waxaa furmay dugsiyadii.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Jubbaland Axmed Handal ayaa ka warbixiyey sida uu u saameeyey cudurka COVID-19 mashaariicda horumarneed ee loogu talagalay goobaha waxbarashada.
Sidoo kale saameynta ay sida gaarka wasaaradda iyo guud ahaan bulshada u taabanaysa waxa waaye, waddankan burbur baa gaaray, dhaqaalaha aanu helna ee waxbarashada lagu kaba aad buu yaryahay. Mashaariicdii bahwadaagta waxbarashada laga heli jiray ee qorshaysnaa ee la filayay oo badi la waayey, ama qaarkood dib u dhacyo ku yimaadeen oo qorshuhu sanadka 2020-ka dib ugu dhacay, oo qorshayaashii mashaariicdii la filayay sanadkan in laga caawiyo. Runtii taasoo keentay in waxyaabo badan oo dugsiyada laga kabi jiray in ay fursadeeda la waayo. saameynta runtii ardayda oo kale saameyn buu ku yeeshay tirada ardayda ee dugsiyada inay ku soo noqdaan la rabay. Tusaale ahaan dugsi X ama dugsi X oo kale waxaa dhiganaysay 1,100 arday, waxaa dhacday iskuulada qaarkood oo kale inay 900 ku soo noqotay oo tiro aad u weyn oo ilaa 200 ku dhow iskuulada qaarkood in laga waayey, qaarkood tiro ka yar intaasoo kale inay iskuulad ku noqon. Runtiina waxaa keenaya dib u dhaca waxbarashada yimaada. Sidoo kale sanadkii hadda dhamaaday, sanad dugsiyeedkii hadda ahaa, manhajkii hoose dhexe iyo sare ee ardaydu wax ku baran lahaayeen oo isagana keenay in sidii loo qorsheeyay aan u dhameystirmin waqtiga oo yara awgeed oo ka yaraaday. Waxaan oran karnaa cashar buu ahaa duruuftan hadda qornayd. Waa masiibo aan oran karno dunida sida ay ugu dhacday, annaga Ilaahay waa noo fududeeyey.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Talaalka COVID-19 ayaa la filaya inuu gaaro dalka Australia horaanta sanadka soo socda, iyadoo waddankaasina uu ka mid yahay waddamada sida aadkahi u xakameeyey faafitaanka cudurka COVID-19. Haddaba Dr. Awis Cumar oo ka mid ah dhakhaatiirta dalkaasi ku dhaqan ayaa uga waramay wariyaha V O A ee Australia Ibrahim Cumar Baafo talaalkaasi hadda socda tijaabadiisa iyo qaabka loo sameeyey.
Talaalkan cudurka COVID-19 laga bilaabay wadamada UK, US iyo Canada ayaan weli soo gaarin dalkan Australia, iyadoo sanadka soo aadan horaantiisa la filayo in dalkan la keeno, inkastoo aan la shaacin xilliga la bilaabi doono. Haddaba Dr. Awis Cumar waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada Perth ee galbeedka Australia. Waxa aan weydiiyey talaalkan sida degdeg ah loo sameeyey anfaciisa.
Ibrahim oo sida ogtahay baahi weyn baa loo qabay inuu yimaado talaalkan, waayo COVID-19 dad badan buu helaabay oo ayuu gurta geliyey. Dadna weli waa xunsan yihiin. Meelaha uu farax baan ku qaada waxaa ka mid ahaa uu ku hayay Maraykanka uu weli dhahdiyaadka ku hayo, UK, Spain, Brazil, Talyaaniga. Marka COVID-19 markuu yimid abaarihii qiyaastii December 2019, sida umuuqata adduunku ma diyaargaroobin. Taa waxaa kaga daran markii uu ka bilaabmay Talyaaniga, wadamo Yurub gaar ahaan UK iyo inta dhow Spain iyo ma diyaargaroobin. Maraykanna markii Yurub uu dalbaxin ku hayay ma diyaargaroobin. Marka waxaa loo daayay in la soo dejiyay. Marka waxaa soo baxay baahi degdeg ah in la sameeyo sidii loo xakameyn lahaa cudurkan oo loo heli lahaa talaal degdeg ah.
Waa tahay doctore, talaalkan bal haddii aad la socotay marxaladihii uu soo maray iyo tijaabadan socoto falcelintiisa?
Talaalka ma aan dakhila talaalayo, waa stagekii ama marxaladii afraad ee talaalka ayuu maraya. Waa marxaladii afraad baa la joogaa maanta. Wuxuu soo maray saddex marxalad kale: mid ah in shibaadka uu diyaariyo, mid ah in xayawaanaadka shibaadka jooga lagu talaalo sida jiirka ama dooyiga ama kaylaha, kadibna dad volunteers ah oo tadawiciin ah oo isu dhiibay in talaalka lagu talaalo ayaga si cin looga barto ayaa anaga nagu horeeyo ah, kuwaas kacaan feeskii saddexaad. Sidii sababa talaalka maanta cilmigu waa qarab uga maray, waa qarabku waa casri, aqoontu waa heersare maraysa maanta. Dhexda meeli lama joogo. Sida caadada ah talaal wuxuu qaataa soo saaritiisa 4 sano, 5 sano, 6 sano, waxaana badanaa ugu wacan oo ah funding xagga qarashka iyo qalabkii oo yar iyo cilmigu yar. Marka wuxuu kaga duwan yahay fursadan ah in talaal uga helo muddo haasan gudahood ah. Waxaa la geliyey lacag badan, waxaa la geliyey aqoon fara badan, waxaa la geliyey maxaan kula adduga daba u istaag. Taaba keentay fursada ah in talaalkan uu maanta soo baxo. Laba talaal ugu horeeya ee soo baxay waxaa soo saar laba shirkadood oo Mareykan u leeyahay, midna la yiraahdo waxaa la yiraahdaa Moderna, midna waa Pfizer. Labada Mareykan ku yaalaan Pfizer waa drugs recorder ama loo isticmaalay UK, Mareykan waa la isticmaalaa inta waa la isticmaalaa.
Ugu dambeyn doctore, talaalkan muxuu kaga duwan yahay talaaladii horey loo soo saari jiray? Maxaase laga sameeyey talaalkan?
labaad hore waxaa loo samayn jiray ama cudurkii jeermiskii ayaa dad la khafiifiyo oo asagoo laif ah dadka lagu duri jiray ama asagoo la dilay dadka lagu duri jiray. Kan wuxuu kaga duwan yahay talaalaadka viruska laguma durayo, jeermiska laguma durayo. Waxaa la sameeyey, waxaa la bartay sida isu bedelo viruska ama meelaha uu ku tarmo. Waxaa la sameeyey haddaan dib ugu noqono sayniska aqoontii dugsiyada hoose maxaan soo bigannay unuga qofka banaadinka ama seerka wuxuu leeyahay DNA-daas waxay leedahay bortiin qeyb uqaabisan oo bortiin soo saarto oo la yahay ribosomes. Marka waxaa la aqoonyahanadu ay gaareen heer ah in ay soo qaadaan ogaadaan bortiinka viruska uu leeyahay. Waxaa qofka lagu dulayaa oo talaaq oo talaaq messenger RNA oo ah mRNA-daas waa farensiide oo waxaa la rabaa inuu soo saaro viral protein.
Australia ayaa la sheegay in talaalkan uusan qasab ahayn in qofka uu qaato, waxaana dalkan uu ka mid yahay dalalka sida aadka u xakameeyay cudurkan COVID-19. Muddo laba bil oo xiriir ah ayaan laga diiwaan gelin wax kiis ah gobolkan Victoria. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Kaas waxa uu ahaa Dr. Awees Cumar oo u warramay wariyaha V O A Ibraahim Cumar Baafe.
Sanadihii u dambeeyey waxaa magaalada Muqdisho ku laabanayay dhalinyaro badan oo horey dalka uga tahriibay shaqo la'aan darteed, balse markii ay xabsiyo sanado ku soo qaateen dalalshay kadib go'aansaday inay nolol ka samaystaan dalka, haddana shaqooyin wanaagsan ka abuurtay magaalada Muqdisho. Wariyaha V O eda Cabdiciis Axmed Barrow ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Deed Maxamed waxa uu Soomaaliya uga tahriibay shaqo la'aan soo wajahday isagoo u socdaalay dalal ku yaala qaaradda Aasiya si uu nolol uga sameeyo kadibna uga gudbo qaaradda Yurub, laakiin nasiib darro waxaa lagu xiray dalka Iiraan. Uu sanad iyo dhowr bilood oo xabsi ku soo qaatay kadib markii uu ka gudbay xuduudda gobolka Kurdistan ee Ciraaq uu la wadaaga Iiraan. Ciidamada ayaa gacanta ku dhiga xilli uu doonayo inuu ka tallaabo xuduudda dalkaasi uu la leeyahay Turkiga. Deeq markii uu Soomaaliya ka baxayo waxuu aaminsanaa inuu si fudud shaqo ku heli doono, laakiin wax kasta waxay isbedeleen markii uu xaqiiqada wajahay.
Noloshii magaalada Siira Keeni weyday waa ka tegay safar waxaan ka galay oo hawada ah. Waxaan maray magaalada Dubai transit ku ahaa, kadibna Ciraaqan tegay. Ciraaqa waxaan joogay muddo laba bilood oo weliba ah magaalada Kurdistan ee Erbil. Labadaas bilood aan Erbil joogay, wallaahi waa dadka aad bay horto wax dhibaato ah, wax problem ah kuma qabin kile. Laakiin magaalada qaabkii markii hore aan ku tegay ee la ii sheegay muqallaskii kaxeeyay ugu dhahay magaalada magaalada laga shaqaysan karo oo shaqo leh waaye, markaan tegay sababtoo ah wax markaa adiga aadan joogin ayaad mugta wax kalad ka aaminaysa oo sababto wixii lagu sheegay runay ku noqonaya. Laakiin markaad tagto way kaaga duwan tahay wixii lagaaga soo sheegay sababtoo ah adigaaba goobjoog ah wixii arkay. Kadib waxaa arkay magaaladiisii lagu soo sheegay inaysan ahayn magaalo shaqo leh, inaysan ahayn anigana waxaan rabay markaan sababtoo ah magaaladeedii ugu soo safray waxay ahayd inaan nolosha wax ka bedelo, shaqana aan helo. Marka saas darteed magaaladii markaa arkay inaysan shaqo lahayn, halkiiba haddana safarkii kasii bilaabay. Safar weliba dhulka ah awlar waxaan ku imay maasha waxay ahayn safar cirka ahayd. Marka dambe safar dhulkaan bilaabay, safarka dhulkaan bilaabay waxaan kaga baxay Ciraaq, waxaan maray magaalada layirahda Suleymaaniya oo ayada Kurdida ayadana degan tahay. Halkaasna waxaan ka galay oo weliba xuduudna la leedahay waddanka, xuduudka kale leedahay dalka Iiraan.
Xabsiyo kala duwan oo ku yaala dalka Iiraan ayaa loo kala bedelay, waxaana uu la kulmay dhibaato dhinaca nolosha ah, taasi oo dareensiisay inay Soomaaliya uga bannaan tahay fursado shaqo oo ka dhib yar kuwa hanka uu ku hayay ee qurbaha ka jira.
Soomaali waxaan wada soconay hal wiil oo Soomaaliya wada socona, iska racnay wiilkaana Ciraaq iska racnay oo meesha isku arnay isagana maxal meeshuu joogay. Safarkeena wiilkaas ugu helinayo Soomaaliga waan baxnay. Marka xuduudka anagoo habeen saddexda habeennimo ee tahay ama sagaal saa habeennimo ayaa waxaan lagu soo qabtay xuduudka Turkiga uu la leeyahay Iiraan. Askarta Turkiga ayaana soo celisay kuwa Iiraanintana qabtay oo saas anakana lagu xiray.
Deeqo keliya ma aha dadka qurbaha dhibaatooyinka kula soo kulmay ee go'aansaday inay Soomaaliya ku soo laabtaan shaqo iyo nololna ay ka samaystaan. Sakariya Cabdiraxmaan Farotol waxa uu dhowr jeer ka tahriibay Soomaaliya isagoo fursado shaqo u raadsaday dalal ku yaala Afrika iyo Aasiya. Hase ahaatee waxaa markii dambe lagu xiray muddo laba sano ah dalka boqortooyada Sacuudiga, taasoo ku qasabtay markii uu xabsiga ka soo baxay in qorshe nololeed uu ka samaysta magaalada Muqdisho.
kusoo lugo ay lacag badan baa iga khasaartay bacadla yaraan iska furtay bacadla ay kala kici waayey isla markaas laba guyo labadii inayd ma aqaane waa baxay sacuudigaan aaday sacuudiga markaan aaday xoogaa darawalnimada waa ibilbilowneed meeshiiaa niman soomaalidu waa isku taakulaysaa qurbaha mugti waxaa weeye marka guriga keradiisa iyo fatiikadaasi waxaasoo dhan iyo waa xilli waxaan ku aaday ay fiicnayd inkastoo marka dambe uu burburay qoyska gurigaad iska degaysaa adiga dhallinyaraa lagu dhex siixinayaa qaraabada ah aada u salaan weligaa filinka maadaan maanta kugu horeyso marka halkaas maalintaad shaqaysaa adigana aad qaaraankaaga dhinaca ka dhiibanaysaa sacuudiga qaabkaasaan ku tegay oo macnaha markaan tegay ka dhacayo sacuudiga waxaan ku galay visa cimro ah cimradii aan soo gutay cimradii markay waxay isku dhammaadeen yay markaasaan soo saartay sharcigan bugta suuqa madow ah adigu waa nala qabtay anoo markaas ilaahay markiis dhowr rid soo riday oo soo laabtay meel buufiyo ah oo sandawishkii waxaa laga cuno yaa ninkii ii dhiibay gaalkac ayaa la yidhaahda ayee annagoo xoogaa xisaab iyo waxsaas dhab waa naloo yimidba
sakriya waxa uu hadda ku shaqaystaa bajaaj isagoo u arkay in soomaaliya ay ka nolol iyo xorriyad badan tahay dalal dhowra oo horey uga soo shaqeeyey oo qaarkood lagu xiray
mayma ilaahay marka waa daalabe waa daalay walaata sanaa sii soc soo sox ku jiraa waa daalay marka wallahi waa daalay waa waddanka quruxda ilaahay qof walbeeta sagaaba arkaya mugtahay bicdan waxaan lacagnay boo ilaahay la qaba aada u salaan friigaas iyo nacada iyo wallaahi aad xorriyadda yartu aad haysato ayaa wax walbeeta kaga fiican qurbo
soomaaliya waxaa hoos u dhacay da'yartii dalka ka tahriibi jiray iyadoo dhallinyarada ay shaqooyin ka samaysanayaan gudaha waddanka halka kuwo kalena ay ku biirayaan jaamacadaha dalka dadka qaar ayaa ku tilmaamaya arrintaas inay sabab u tahay isbeddelka dhinaca nolosha iyo ammaanka ah ee soomaaliya ka soo bidhaamay sannadihii ugu dambeeyey cabdicasiis barrow v o a muqdisho
haatanna waxaad ku soo dhowaataan heestan dabacsan ee dhegihiinna ku soo dhacaysa
idaacaddii subaxnimo ay si wada jira idinla socodsiinayaan anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdiqaadir maxamed mursal samakaab waa nagaynta tani kulna dambe nabadgelyo
Kadere